Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, u Hrvatskoj i diljem svijeta koji nas trenutno slušate, pozdravlja vas vaša urednica i voditeljica emisije iz psihoterapijske radionice ABB Praksis, doktorica Ana Bautić-Bišarat. Danas bi razgovarala o temi psihosomatske bolesti i diferencijalna dijagnoza depresije. Depresija je postala narodna bolest, svi smo depresivni iz različitih razloga, odnosno imamo depresivno raspoloženje, ali to ne znači da imamo i depresivnu bolest. Ja ću se danas osvrnuti malo više i na psihosomatske bolesti koje su vrlo, vrlo česte. Uzrok psihosomatskih bolesti zapravo postoje i narodne poslovice ili izjave, kao što bi se reklo. Čovjek je nervni sistem, sve ostalo i njegovi dodaci, ili u narodu se često kaže sve bolesti su od nerava, od živaca, jel? Živčan sam, nije mi dobro, jel? Samo je sifilis od zadovoljstva. To je jedna izračica koja je potiče iz 50-ih, moglo bi se reći imamo i drugih bolesti zbog zadovoljstva, pogotovo od početka 90-ih, otkriće sifilisa kao spolno prenosive bolesti, koji je dosta raširen unatoč uspješnoj terapiji liječenja i vrlo opsežnom istraživanju da bi se postiglo obuzdanje opterećenja virusom, odnosno da bi osoba oboljela od AIDS-a imala usporen tijek bolesti, odnosno manje posljedica. Psihosomatske bolesti imaju svoje korijene zapravo u samoj duši. Duša i tijelo su u stalnom dijalogu. U momentu kada emocije ne nalaze izlaz, skladište duše se prepunjava i sadržaj ne nalazi drugi izlaz nego kroz određeni tjelesni organ. To bi mogli, evo, pojednostavljeno reći, znači moja pluća pričaju za moju dušu, moj želudac priča za moju dušu, moj mokračni mjehur priča za moju dušu, moji zglobovi pričaju za moju dušu, moji mišići, moje srce. I tako imamo mi psihijatri često pacijente koji su prošli desetljeća možda liječenja u nekoj internističkoj disciplini i dijagnoza je uvijek bila, moglo bi biti, ali nije, zapravo ne nalazimo ništa. I zapravo imamo i studije koje kažu da prođe najmanje 5-7 godina dok jedan pacijent sa psihosomatskom bolešću ne bude upućen psihijatru. Moj omiljeni profesor iz osiguravajuće medicine, profesor Maga iz Bazela, on obično kaže na našim kongresima za psihijatriju osiguranja, za psihijatrijska vještačenja, gdje se sastajemo mi psihijatri i vještaci, on obično kaže puno prođe vremena dok pacijent ne bude ispljunut u našem smjeru. Jel? U našem smjeru, odnosno gdje svi kažu ok, ne znamo više što je, odnosno radimo 10 puta kateterizaciju srca, ali ne vidimo ništa na koronarkama, ili ono što vidimo nije zabrinjavajuće, ali svejedno ne objašnjava kliničku sliku pacijenta, da se onda kaže odite na pregled psihijatra. Psihijatru ne idemo rado, to je jasno, pogotovo što je odlazak psihijatru, pogotovo prvi terapijski sad kod psihijatra uvijek povješan sa različitim osjećajima, a naročito sa osjećajem srama, odnosno stida. Znači čovjek je njegov živčani sustav i sve drugo su samo dodaci. Mi bi rekli, znači čovjek može upravljati svojim živčanim sustavom ako ima mogućnosti da upravlja, odnosno da se stabilizira. A veliki stabilizator u našem svakodnevnom životu za redukciju stresa je i molitva, odnosno i slušanje radio Marije i poučnih sadržaja i učenja o sebi i o životu je vrlo važno. Postoji 7 najčešćih uzroka psihosomatskih poremećaja koji su nam poznati već zadnjih 70 godina. Prvi uzrok je unutrašnji konflikt. Ako imamo jedan unutrašnji konflikt i ne uspijemo o tom konfliktu razgovarati, niti želimo, niti možemo, niti imamo mogućnosti, niti imamo riječi za svoj unutrašnji konflikt. Unutrašnji konflikt sa bilo kojom temom. Ne slažem se u obiteljskom odnosu, imam problem sa mamom, imam problem sa tatom, često mi kažu klijenti, ne ide nikako, sve je problematično, zato što ne mogu, znači, da razgovaram, ne mogu da se otvorim u pogledu svog duševnog konflikta. Ako to ne mogu svjesno, znači tijelo radi nesvjesno i razara se određeni tjelesni organ. Jezik tijela je svaki psihosomatski simptom, na primjer glavobolja, na primjer to kada sebi sami ponavljamo, jel? Neću to proživjeti, ruke su mi vezane, srce mi nije u redu. Znači, ako smo stalno u tom svom konfliktu i povezujemo neki organ, zatim stalno dobivam infekciju, stalno me nešto pecka, onda uistinu ne samo da je unutrašnji duševni konflikt dio somatskog poremećaja, nego stvarno se i razvija djelomično somatski simptom. Postoji iskustva iz prošlosti koje nas opterećuju, o kojima ne možemo govoriti. To su, na primjer, jedan događaj, više događaja, događaji koji su se simulirali. Korijen nastanka psihosomatske bolesti u našoj smanjenoj identifikaciji i u našoj sposobnosti da radimo sami sa sobom. Svi psihosomatski poremećaji mogu biti vrlo teški i dovesti do ugrožavanja života. Razvijaju se panični poremećaji, poremećaji spavanja, bolesti kao što je sindrom iritabilnog crijeva, mnogi seksualni poremećaji su dio psihosomatskih bolesti, debljina, poremećaji prehrane, te također i bolesti kao što je moždani udar i bolesti kao što su, znači, određene oblici raka. Znači, određena emocija je toliko jaka da se dešavaju promjene na staničnom nivou i mi već znamo iz studija da osobe koje su vrlo kritične prema sebi, prema svojim iskustvima koje skupljaju, da često mogu razviti te žene rak dojke, od nezadovoljstva u partnerstvu, od nerazjašnjenih problema, znači često imamo mutacije na staničnom nivou i razvoj samog raka. Evo, mi smo malo u ovom prvom dijelu načeli temu psihosomatske bolesti, koje su vrlo česte. Ja ću sad za kraj možda navesti onih prvih 7 psihosomatske bolesti koje su definirane već u 50. godinama, a to su bolest povišenog krvnog tlaka, bolest peptičkog ulkusa, bronhijalna astma, neurodermatitis, poremećaj rada štitnjače, ulcerozni kolitis i reumatoidni artritis. Sada bih zamolila režu za jedan glasbeni broj, jednu Bachovu kantatu po izboru. Zahvaljujem. Evo, ponovno smo zajedno, dragi poštovani slušatelji Radio Marije Hrvatske, u našem drugom dijelu današnje emisije i psihoterapijske radionice APB Praksis s vaše urednice i voditeljice doktorice Ane Bavotić-Višarat. Nastavljamo na našu današnju temu psihosomatske bolesti i diferencijalna dijagnoza depresije. Pošto smo nabrojali 7 osnovnih psihosomatskih bolesti, možda se neki od vas slušatelji čudite kada sam navela broj 1, bolest visokog krvnog tlaka. Bolest visokog krvnog tlaka, hipertenzija, je u psihosomatskom pogledu zapravo potisnuta ljutnja. Naravno da postoje familijski uzroci ponekad i opterećenje u familijskoj anamnezi. Ako mi je baka i dida i svi su bili tlakaši i umrli od srca, onda je vjerojatnost velika da i ja imam kardioloških problema. Ali hipertenzija se definira kao psihosomatska bolest, iako je teška kardiološka bolest, kao na primjer i multipla skleroza, koja je teška kronična neurološka bolest, je povezana sa emocijom ljutnje, bijesa i zapravo postoji jedan izraz, duša se iživljava na tijelu, na cjelokupnom tijelu kroz zapravo bolest živčanog sustava, iako naravno mi imamo kod multiple skleroze jasne nalaze na području mozga ili kralježnične moždine, demijelinizaciju. Ali bolest je teška i vrlo je važno da i nju uvijek liječimo ne samo neurološki, nego i psihosomatski, odnosno psihoterapijski. Kod psihosomatskih bolesti moramo znati što je neophodno da bi se te bolesti liječile. Naravno, neophodno je prvo taj somatski dio razjasniti i onda potpomoći se psihoterapijskim, psihosomatskim liječenjem. Jer više je nego jasno, čak mi imamo i područje medicine, gdje su specijalistički dio, na primjer kardiologija, već imamo psihokardiologiju, imamo psihoonkologiju, znači liječenje bolesti, znači tumora, znači svi pacijenti koji su oboljeli na tumore trebaju psihoterapijske intervencije, odnosno kontinuirano ambulantno liječenje kod psihoterapeuta. Znači već imamo kod puno disciplina taj prefiks psiho, psihokardiologija, psihoonkologija, psihourologija, odnosno psihosomatska urologija ili psihosomatska ginekologija, koja je vrlo, vrlo teška jer obuhvaća često i želju za djetetom, obuhvaća i partnera ako govorimo o bolesnoj ženi koja, na primjer, ima bolove u donjem dijelu trbuha. I to stalno bolove u donjem dijelu trbuha. Veliki broj mladih žena znači se tuži na bolna stanja tog tipa, a zapravo su iza toga psihosomatski uzroci, odnosno dublji duševni konflikti, ako tako mogu vrlo pojednostavljeno reći. Kako se liječe psihosomatske bolesti? Znači, liječe se klasično psihoterapijom. Vrlo je teško ponekada senzibilizirati osobu da taj uzrok, na primjer češće mokračne infekcije, ne samo da je, ako imamo i nađe se bakterija u nalazu urina, da zapravo ta učestalost mokračnih infekcija ima svoj uzrok, na primjer u nezadovoljstvu sa partnerom, odnosno u nezadovoljstvu sama sa sobom, sa vlastitom ženstvenošću i slično. Ja se ovako sjetim svojih slučajeva na temu psihosomatskih bolesti koji su bili vrlo, vrlo interesantni i gdje naravno kada imamo donji dio trbuha koji govori za dušu, onda uvijek imamo ispreplitanje sa partnerstvom, sa bračnim životom, sa seksualnošću i onda su naravno i teme osjetljive i osoba se stidi o tome pričati, odnosno nerado otvara to tematsko područje. I jučer sam odnosno prekuče je, prekuče sam čula jedan izraz na našem lijepom hrvatskom jeziku, izađi iz ormara. Izađi iz ormara znači izađi, znači ne budi skrovit, ja? Izađi iz ormara. Čula sam ga u mojoj rodnoj Posavini, ali vrlo mi se dopao. Nije se odnosio na psihosomatske bolesti, ali se odnosio na seksualnu identifikaciju, odnosno na određene možda skrovite želje koje mi svi smijemo imati i imamo. Izađe iz ormara, odnosno pojasni svoju emociju i slično. Danas bi također malo govorila o diferencijalnoj dijagnozi depresije u pogledu na psihosomatske bolesti. Već sam naglasila sam u prvom dijelu da osoba dok dođe do psihijatra prođe najmanje 5 do 7 godina i prvi razgovor kod psihijatra je pomiješan sa osjećajem srama, stida u većini slučajeva ili u najmanju ruku sa onom nekakvom arogantnošću. Kad mi nisu pomogli najbolji kardiolozi i najbolji gastroenterolozi, šta će meni sad pomoći jedan psihijatar? On i tako ne zna ništa o tjelesnoj medicini. To mišljenje također prevladava, ali nije tako. I mi psihijatri, mi smo završili studije medicine, ja osobno uvijek kažem kad osjetim da je nešto tako rola između mene i novog klijenta u komunikaciji, onda kažem da sam radila zadnjih 4 godine prije što sam došla u Švicarsku u jednom timu svakodnevno sa internistima, kardiolozima i neurolozima i da sam imala naše svakodnevne sastanke od jutarnjeg u 8, od podnevnog tima do sastanka u 4 sata i preuzimanja intenzivnog odjela, odnosno završetka jutarnje smjene. I da sam dežurala, znači s tim odmah želim reći nisam baš potpuno prazne glave što se tiče kardiologije i neurologije, jer sam svakodnevno bila sa kolegama i ponosna sam na taj dio mog poslovnog života, zato što je važno da psihijatar nije stalno samo sa psihijatrima i stalno u psihijatrijskoj klinici bio oko psihijatrije se okreće samo čitavi svoj poslovni vijek. Važno je da imamo kontakt, važno je da radimo konzilijarno i važno je da razmjenjujemo informacije u pogledu bolesti, odnosno da se nadopunjujemo, da pomognemo pacijentu da ostvari bolju životnu kvalitetu sa bolešću i da ima bolji osjećaj za svoje vlastito somatsko i duševno zdravlje. Depresivno raspoloženje je jedno, depresivna bolest je drugo. Često pacijenti tugu, pa čak i normalnu tugu koja se javlja, gdje mi svi reagiramo sa tugom kad čujemo da se dogodio neki tragični slučaj, obično se to zamjenjuje sa depresijom, iako tugovanje, žalovanje, je jedna normalna reakcija, zato što nam osoba nedostaje koju smo voljeli. Ja i dan danas imam osjećaj čežnje i nedostaje moji roditelji kada odem na njihovi grob. Pomislim, bilo bi lijepo da ih sad uživo mogu vidjeti, zagrliti, ispričati, porazgovarati. Ali to ne znači da bi osoba koja je u žalovanju, žalost ostaje za roditeljima, ne daj Bože kod gubitka djeteta, ona je proteže kroz čitavi život. I mi smo stalno u kontaktu sa osobom koja nam nedostaje, koju smo iskupili. Naravno, ako ta žalost izađe iz nekih normalnih okvira, onda imamo produženo žalovanje, onda imamo takozvano patološko žalovanje, gdje možda nekada idemo i u smjeru paranoidnog, što također treba onda pogledati. Znači neke 2 godine žalovanja bi ušla u neku normalnu reakciju nakon gubitka voljene osobe. Neki stručnjaci kažu i 5 godina bi trebalo uzeti kao kriterij, ali 2 minimalno. Evo, sad smo malo došli znači do žalovanja, do diferencijalne dijagnoze depresije. Ja bih zamolila našu režiju za drugi glazbeni proboj ovog puta, Beethoven Rado. Zahvaljujem. Dragi poštovani slušatelji, nalazimo se u trećem završnom dijelu naše današnje emisije u kojoj govorimo o psihosomatskim bolestima, diferencijalnoj dijagnozi depresije i žalovanju. U psihijatriji imamo jednu dijagnozu koja se zove poremećaj prilagodbe. To je vrlo česta dijagnoza, to je vrlo blaga dijagnoza, ali od te dijagnoze se mogu razviti puno ozbiljnije afektivne bolesti, ali da u toj dijagnozi moramo prvenstveno pogledati kakva je struktura ličnosti koja ima takav poremećaj prilagodbe. Stresna stanja koja izazivaju poremećaj prilagodbe mogu biti različite, to su takozvani psihosocijalni stresni faktori kao na primjer rastava braka, bolest sama po sebi, invaliditet, socijalno-ekonomski problemi, konflikti na radnom mjestu, konflikti kod kuće. I to su stanje znači, koje nas rade depresivnim. Ja? E sad, ako je neko već po prirodi ličnosti malo melankoličniji i malo mirniji i zatvoreniji u sebe, onda će takav jedan stresni doživljaj dovesti do toga da osoba bude vrlo brzo u jednom blagom depresivnom stanju i možda razvije i srednju depresiju, a ako stresni faktor je dugotrajan ili možda kronificiran ili ne znam, provlače se neka svađa sa bratom, sestrom 10 godina, meni često pacijenti ispričaju, ne imam kontakta niti sa jednom sestrom da zato što su mi zamjerili kako sam napisala oglas kad je mama umrla, čak nisu niti došle na pogreb, jel? Jer su se naljutile su se do te mjere, jel? Teško zapovjerati, ali mama ih nije htjela pogreb, ja sam to znala, mama je htjela da nakon kremiranja prospe njen pepao u Davosu otkud ona potiče i ja sam ispunila mamu želju i napisala sam jedan samo mali oglas za rodbinu i prijatelje da neće biti pogreba i da zapravo da ću ispuniti maminu želju i sestre su se naljutile i nemamo kontakta, niti ja i sestre, niti rodbina, niti moj sin sa nečakinjama već 10 godina. Znači to je nešto što se kronificiralo kao stresni faktor. E sad kako skupiti te dvije sestre, kako reći pa dobro život teče dalje, mama je tako htjela i u čemu je sad problem, ja sam mamu njegovala, mama mi je umrla na rukama, jel? Srećom ova gospođa, ona ima svog konja već 15 godina i 2-3 puta tjedno jaše, tako da ublažuje sebi svoj vlastiti stres zbog gubitka odnosa sa sestrama kroz svoj hobi. I zato je vrlo važno kod svake psihosomatske bolesti i kod svake afektivne bolesti da znamo što trebamo poduzeti. A uvijek u psihoterapiji je jedno od vrlo važnih jedan od vrlo važnih postavki je da mi treba da naučimo kako da smanjujemo svoj stres, da budemo više u prirodi, da uživamo više naše hobije i da više zadovoljavamo svoju dušu i svoje tijelo. Meni je osobno uvijek muka u ljetnim mjesecima kada sam na nekom od naših otoka, evo i sad sam već bila nedavno ovih dana na otoku Hvaru, pa kad vidim koliko alkoholizma, koliko ovisnosti, koliko zapravo agresije u toj našoj komunikaciji i razdražljivosti, pogotovo sad u ovo poslije pandemijsko vrijeme, odnosno gdje smo i cijepljeni i necijepljeni koji su imali, koji nisu imali COVID, pomalo konfuzni sami sa sobom i ne razumijemo što i kako i živimo u teškim vremenima. Jel? Tako da opuštenost i mir nije baš u stilu modernog čovjeka, niti u ovoj našoj današnjici, što naravno je sve otežavajuće s obzirom na porast depresivnih osoba, ja? Odnosno depresija počinje ponekad sa nekom bezazlenim okidačem, ali niti ne znamo da je to okidač, jednostavno iz čista mira, nije mi dobro, povraćam, sve me boli, ne znam za sebe, pomislim da ću umrijeti, pa odem na hitnu, pa mi naprave sve pretrage, pa mi nije ništa, pa šta mi je, onda dolazi, ok, konzilijarno psihosomatičar, bar sam ja ovdje u Švicarskoj kad sam bila operesena u kantonalnoj bolnici u San Galenu, dolazila takvim pacijentima, znači kojima je bilo potrebno reći da svi somatski i tjelesni nalazi su potpuno u redu, vi imate neki vaš unutrašnji psihosomatski, duševni konflikt, odnosno neku bol koju nosite. Evo i ja danas isto očekujem na jedno vještačenje jednu gospođu koja je 51 godinu, gdje ja naravno pripremim kao psihijatrica vještakinja za dolazak osobe, jer već imam određene izvještaje, određene specijalističke izvještaje o njenom liječenju ramena, o liječenju avitaminoze, odnosno manjka vitamina, o liječenju njene debljine, o liječenju njenog bubrega i slično. I onda kad to se pogledam, pročitam, onda znam, dobro, ok, je da je zbog svih tih organskih smetnji gospođa djelomično i depresivna, ali što je zapravo to što nju najviše muči? Jel? Uvijek moramo gledati, znači, da osoba živi u jednom sistemu i stalno je u stalnoj reakciji između sebe i onih oko sebe, onih koji su u njenoj okolini. I te reakcije i interakcije nisu uvijek lake. Jel? Jer mi niti svaki dan ne možemo sami sa sobom biti nekada u miru i nezgodni smo i ljuti smo nešto na sebe. Nije dobro ovo, nije dobro ono, već kod ustajanja. Umjesto da se zahvalimo da smo ustali i da budemo sretni da smo ustali. Jer svake minute umiru dvije osobe na zemaljskoj kugli. Znači dok vi slušate ovu emisiju, možete računati koliko je osoba već umrlo za vrijeme trajanja ove emisije. Nije to neka velika matematika. Evo, sad bi još malo zaključila. Znači, danas smo govorili o psihosomatskim bolestima, o važnosti psihoterapije u liječenju psihosomatskih bolesti, o diferencijalnoj dijagnozi depresije kod žalovanja i kod poremećaja prilagodbe. Znači, uvijek je važno promatrati vrijeme, kakav će biti tijek bolesti. Bez obzira da li se radi o teškoj psihijatrijskoj bolesti, kao što je, na primjer, šizofrenija, ili se radi o depresivnoj bolesti, ili se radi o bolesti straha, ili se radi o anksioznosti, i uvijek je nužno, evo, zapravo za edukativne svrhe, za mlađe generacije koje me slušate, uvijek je važno gledati koji tip ličnosti je klijent, pacijent, ili već kako želite reći, brat, sestra koji mi je nasuprot mene i koji treba moju pomoć psihološku, psihoterapijsku, da procijenim, znači, kako je ta osoba funkcionirala do današnjeg dana u svom životu, da li je uvijek očekivala da joj se svi klanjaju, da joj svi služe, ja? I da se bude po njegovom ili njenom, ili je ta osoba uvijek se negdje skrivala u neki kut i nikada nije niti došla u blizinu bine i uvijek je bila u tom kutu i nisu je niti mogli primijetiti jer je bila nezamjetna. Tužna ili možda sama po sebi nezadovoljna svojim izgledom tjelesnim i sebe zapostavila. Sve što radimo u psihoterapiji je uvijek rad na odnosu sam sa sobom i rad na odnosu da imamo više ljubavi i razumijevanja za sebe, a ako imamo više ljubavi i razumijevanja za sebe, onda će se to automatski prenijeti na naše odnose, obiteljske, poslovne, rodbinske, u svakom pogledu. Evo, dragi poštovani slušatelji, ja bi na ovom mjestu završila našu današnju emisiju. Nadam se da ste naučili nešto kroz naše zajedničko druženje i želim vam da imate bolje osjećaje za sebe, svoje zdravlje, mentalno, fizičko, psihološko zdravlje. Eto, s tim željama bi se odjavila vaša urednica i voditeljica, doktorica Ana Baotić-Bišarat.